Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim din nou împreună. Alături de mine se află astăzi pastorul Florin Istrate, președintele Bisericii Adventiste de ziua 7-a din zona Moldova. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit.
Vă propun astăzi, dragi ascultători și dragi telespectatori, un subiect ce sper eu să vă capteze interesul. Vom vorbi despre viața activă și viața contemplativă. Despre ce este vorba, cum se îmbină cele două, care sunt avantaje și dezavantajele pe de-o parte și de alta veți vedea pe parcursul emisiunii. Dacă vorbim de o viață activă sau de o viață contemplativă, putem spune că acestea țin în mod direct de personalitatea omului, de temperamentul lui și nu sunt niște lucruri pe care le putem controla sau educa?
Este adevărat faptul că temperamentul joacă un rol important în viața omului, dar omul poate fi educat, poate fi instruit. E foarte important în viață să fii un om al echilibrului. Există două versete în Biblie, în cartea Înțeleptului, Eclesiastul 9, cu 10 și 11, și ne spun așa: tot ce găsești în mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Și versetul 11: am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei vitești câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Sunt unii oameni, au un anume temperament și sunt mult mai iuți, sunt mult mai energici, alții sunt
mai
așezați, sunt mult mai contemplativi, sunt acei oameni mai liniștiți. Există o demnitate a meditației și există o demnitate a energiei, a celor care sunt foarte harnici.
Și atunci, practic, trebuie să găsim echilibrul, pentru că cei care sunt harnici vor spune despre cei care sunt contemplativi că sunt leneși, că nu muncesc, că n-au chef de acțiune, că se ascund în spatele acestei atitudini de contemplare, uneori chiar o fățărnicie a rugăciunii și nu sunt implicați în lucrare, în activitate, că nu sunt implicați în proiecte sociale, că nu sunt implicați în ceea ce presupune ajutorarea celor din jur sau slujirea asemenilor, iar ceilalți spun, cei care sunt mai activi sau cei care sunt în acest fel foarte dinamici, ceilalți spun despre cei dinamici că sunt superficiali, că nu și-au timp de meditație, că nu au o relație autentică, spirituală cu Dumnezeu. Și de o parte și de alta există așa o oarecare mândrie a propriei stări.
Ați rostit un cuvânt de aur și acest cuvânt este echilibru. Noi avem nevoie și de unii și de alții.
Dar avem nevoie și de unii și de alții sau avem nevoie ca aceiași să fie și într-o postură și în alta?
Foarte bine ați punctat. Mă gândesc că mai întâi la o situație și la un pasaj biblic. Mântuitorul merge într-o casă. O casă a odihnei, a liniștei, și mergea cu mare drag în casa din Betania, Lazar, Maria și Marta. Și avem aici două surori. Și Evanghelia după Luca, la capitolul 10, de la versetul 38, citim despre cele două surori. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și a ascultat cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zii, dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorește frământ tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Marta era foarte energică. Când ai atâția oameni, nu poți să primești musafirii cu masa nepregătită, casa nemăturată.
Și tu să stai să aștepți și să asculți învățăturile lui Iisus.
Exact. Marta era perfecționistă. Era o femeie...
Marta era pragmatică, aș spune.
Pragmatică, energică. Totul să fie bine pus la punct, oamenii să se simtă bine. Era o femeie activă. Maria sorbea cuvintele Mântuitorului. parcă era ruptă din lumea aceasta reală și asculta cuvintele Mântuitorului în timp ce Marta își dădea sufletul să fie totul cât mai bine. Probabil i-a spus o dată, de două, de trei ori, nimic. N-a fost chiar simplu să se adreseze învățătorului, invitatului de seamă, spune-i tu, poate pe tine te ascultă, Iisuse.
Se aștepta clar să o mustre.
Sigur că da, însă vedem că Mântuitorul este persoana care de fiecare dată caută să înțeleagă și să câștige ambele părți. Și îi spune foarte finuț Martei, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorește frământ tu. Dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Și Mântuitorul o apreciază pe Maria. E bine să fim activi, energici, plini de viață, bine organizați. În viață nu e totul să muncești. Trebuie să muncești organizat, să fii pragmatic. Dar să nu pierdem din vedere și dimensiunea aceasta a meditației, a gândirii, a relației pe verticală și pe orizontală. Până la urmă, viața nu înseamnă doar muncă.
Bun, dacă ne legăm de acest exemplu, îmi place că ați pornit cu acest exemplu biblic. Avem, practic, în cele două surori exact tiparul vieții active și vieții contemplative. Parcă suntem nedrepți, în sensul că deja înclinăm balanța spre ideea aceasta că e mai bine să fii contemplativ, pentru că, iată, Iisus o laudă pe Maria, nu o mustră absolut deloc, ba din contră, Marte îi spune că este cea care nu gândește sau nu reacționează bine. Și totuși încercăm în această emisiune să vedem care este balanța, pentru că, spuneați mai devreme, este nevoie de echilibru. Și îmi place ceea ce ați spus și mă leg de acest lucru tocmai pentru a dezvolta. Este nevoie ca în anumite circunstanțe să fii și activ, dar în altele să fii contemplativ și invers. Pentru că de multe ori, și vreau să ajungem la această idee pe parcursul discuției noastre, cele două au un efect asupra celeilalte.
Tocmai aici constă înțelepciunea omului. Să știe când să fie activ, energic, pragmatic și să știe când să fie mult mai așezat, mult mai calculat, să știe să își ia timp pentru rugăciune, pentru meditație. Există o expresie, să-și ascute securea pentru a lucra mult mai eficient, pentru a avea izbândă, pentru a lucra mult mai înțelept.
Dar revin la ceea ce v-am întrebat mai devreme. Cum vedeți această mândrie de o parte și de alta în cazul oamenilor care, prin personalitatea lor, prin temperamentul lor, sunt înclinați spre un anumit tip de viață? Și această mândrie aduce după sine și o judecată în dreptul celorlalți.
E foarte important să știm să respectăm, să fim toleranți, să fim înțelegători și cu cei care sunt altfel decât suntem noi. De fapt, Mântuitorul aici nu o mustră pe Marta, ci doar ia apărarea Mariei, o susține pe Maria, pentru că Marta era tentată să o judece pe Maria și Mântuitorul n-a judecat pe nimeni, nu a condamnat și nu a criticat decât pe aceia care îi judecau și criticau pe alții. El totdeauna a luat partea omului care era săgetat, care era lovit, care era acuzat.
Cel care era victimă.
Care era victimă. El totdeauna a susținut pe cei care erau într-o situație delicată și a arătat dragoste, dar în aceeași măsură vedem bunătate, compasiune și dragoste și față de Marta.
Iisus nu arată că nu ar aprecia ce face Marta,
exact.
Doar îi spune că pentru acel moment Maria este mai câștigată.
Și Maria chiar a dat dovadă aici de înțelepciune, pentru că e bine să fii pragmatic și să fie totul pus la punct, dar viața nu constă doar în mâncare. Dumnezeu apreciază oamenii care se încred în el, care îl ascultă, care îl iubesc și au o relație autentică cu el. Mântuitorul Iisus Hristos se simțea bine în Betania, nu datorită faptului că era o masă bogată și era totul bine pus la punct, ci oamenii erau deschiși la inimă, oamenii sorbeau cuvintele sale și simțea acea dragoste autentică.
Era un loc în care el își putea revărsa binecuvântarea, iar Maria era cea care sorbea fiecare cuvânt și primea până la urmă binecuvântările din partea Mântuitorului. Revin la Biblie și mă bucur că ați pornit cu acest exemplu. În întreaga Biblie găsim această tensiune și Biblia oarecum alimentează această tensiune între viața activă și viața contemplativă. Pentru că, pe de o parte, avem personaje biblice, avem versete care ne încurajează la acțiune, la dinamism, la a face, la a fi, la a fi în mijlocul oamenilor, la a te implica. Pe de altă parte, avem versete care ne îndeamnă la meditație, la a sta retras, a fi singur cu Dumnezeu. Cum rezolvăm această tensiune?
Revin la versetul de la început. Tot ce găsești în mâna ta să facă, fă cu toată puterea. Dumnezeu dorește să dezvoltăm darurile, capacitățile pe care le-am primit din partea sa. Dacă suntem elevi sau studenți, să învățăm foarte bine, să căutăm excelența. Dacă lucrăm într-un anume domeniu, să fie totul de cea mai bună calitate. Trebuie totdeauna să luptăm, să fim în competiție cu noi înșine, să fim activi, energici, plini de viață. Tot ce găsești în mâna ta să facă, să facă cu toată puterea. Dumnezeu nu încurajează niciodată lenevia. A dat poruncă foarte clară omului să lucrezi, să muncești 6 zile, să muncești.
Și o zi să te odihnești.
Și în ziua a 7-a să te odihnești. Dumnezeu apreciază pe oamenii harnici. Însă Dumnezeu a mai spus, în ziua a 7-a să te odihnești. Ceea ce înseamnă că viața omului nu înseamnă doar muncă. E nevoie și de odihnă. Să te cercetezi în ce direcție mergi. Comportamentul tău corespunde. Care este drumul? Încotro te îndrepți? Care este stăpânul tău? Ce relație ai cu el? Momentele acestea de reflecție, de meditație, ne ajută să ne cunoaștem pe noi și mai ales să-L cunoaștem pe Creatorul și pe Mântuitorul nostru.
Și cel mai important, mi se pare că aceste momente de introspecție, momente de meditație, de rugăciune, până la urmă sunt și sursa de putere pentru a face ceva. Pentru că dacă te bizui doar pe acțiunea ta, doar pe munca ta, este foarte posibil ca munca aceea să fie în zadar, pentru că rezultatele nu vor fi nici pe măsura așteptărilor tale, nici pe măsura exigențelor lui Dumnezeu, până la urmă. Și atunci, dacă nu știi care este sursa ta de putere sau dacă nu îți iei putere din sursa corectă, eșuezi chiar în această activitate intensă pe care o desfășori.
Cea mai mare nebunie pe care o poate comite un om e să-L scoată pe Dumnezeu din calcul. Avem o pildă rostită de Mântuitorul, pilda bogatului căruia a rodit țarina. Omul acesta este un om harnic, este un om organizat, este un om care prosperă.
Are o viață activă.
O viață activă. Și când este binecuvântat, uită de Dumnezeu, uită de semeni, suflete, ai multe bunătăți pentru mulți ani, mănâncă, bea, veselește-te și odihnește-te. Este un paradox aici, odihnește-te, pentru că el deja avea planuri să dărâme vechile hambare și să construiască
altele mai mari.
Sigur că da. De altfel, o viață echilibrată, o viață armonioasă înseamnă munca să fie de calitate, când muncești, să muncești și să-ți fie și gândul și trupul să fie în formă și inima și să lucrezi cu pasiune, când te odihnești, să fii deconectat și să te bucuri de odihnă, dar cel mai important în viață e să ai o relație vie cu Creatorul, cu Susținătorul și cu Salvatorul tău. Pentru că niciun om nu este suficient de înțelept și de puternic să le știe pe toate și să le facă pe toate. Omul este, până la urmă, creat din țărână. Omul fără Dumnezeu nu are nicio perspectivă. De aceea trebuie să venim la izvor, să ne întoarcem la rădăcină. Și când venim înaintea celui atotputernic, atunci primim și înțelepciune, și lumină, și putere. Altfel suntem asemenea unei instalații electrice, totul este bine pus la punct, dar dacă ai întrerupt sursa, nu mai există lumină și nu mai există niciun farmec.
Ce mi se pare foarte important și vreau să accentuăm acest lucru, este că nici viața activă și nici viața contemplativă n-ar trebui să-L excludă pe Dumnezeu și n-ar trebui să existe această separație neapărat între acum sunt cu Dumnezeu, acum mă rog, acum lucrez și sunt cu Dumnezeu când mă rog și când lucrez sunt pe cont propriu. Cel puțin așa cred că mulți oameni gândesc.
E foarte adevărat ceea ce spuneți. Și anume, în viața omului, să luăm o zi de 24 de ore. În mod înțelept, românii muncesc 8-10 ore, apoi este partea de odihnă undeva la vreo 7-8 ore și încă 7-8 ore să te ocupi cu altceva, cu ceea ce îți face plăcere, cu o carte, o vizită la un prieten, la o persoană dragă, la o rudă.
Întreținerea relațiilor cu familia,
exact.
Cu cei din jur.
Exact. E foarte important să existe acel echilibru. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus un autor. Și anume, nu sunt creștini autentici și născuți din nou acei oameni care doar se roagă și citesc din Biblie. A fi creștin adevărat înseamnă a te ruga lui Dumnezeu, a studia Sfânta Scriptură, dar mai înseamnă ceva. A avea compasiune față de cel sărman, a avea dragoste față de semeni și a fi un om activ, a ajuta pe alții. Pentru că acesta este exemplul Mântuitorului. Mântuitorul avea o viață de rugăciune, se trezea dis de dimineață, pe când era încă noapte, mergea și se ruga, dar apoi citim în Scriptură că el mergea din loc în loc și îi ajuta pe oameni, făcea bine. Era un om dedicat slujirii și el constituie modelul nostru în toate privințele.
Și ceea ce mi se pare foarte important și revin la această idee, din punctul meu de vedere, nu ar trebui să existe această separație clară între sacru și profan. Acum sunt în prezența lui Dumnezeu, mă comport, trăiesc, mă gândesc la un anumit lucru, acum sunt în viața mea profană, pot să-mi permit să fac ce vreau, sunt activ, sunt implicat și vom vedea puțin mai târziu, chiar vreau să luăm aceste sisteme care au dus la extrem cele două tipuri de viață despre care vorbim astăzi. Revin, sunt în viața mea profană, sunt liber să fac ce vreau. Întotdeauna Dumnezeu ar trebui să fie prezent și atunci când ești în acțiune și atunci când muncești și atunci când te dedici semenilor tăi și desigur atunci când ești într-o relație cu El, acest lucru se înțelege.
Apostolul Pavel are o expresie în sensul acesta. Fie că mâncați, fie că beți, fie că lucrați, fie că vă odihniți,
fie că faceți orice
altceva, să faceți totul ca în prezența lui Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu. Omul gândește în sensul acesta. Acum, da, sunt cu Dumnezeu, mă rog, studiez Scriptura, dar în realitate nu este așa. Ori ești cu Dumnezeu
tot timpul,
ori nu ești deloc, ai doar percepția, doar iluzia. Pentru că Dumnezeu oricum este omniprezent. De fapt, omul este cel care își deschide inima și îl primește pe Dumnezeu sau omul merge în afara spațiului voiei lui Dumnezeu.
Mă invit acum să luăm o pauză, vom asculta o melodie, iată, îmbinăm și noi partea activă cu partea contemplativă. Și apoi vom reveni la discuția noastră. După această pauză vă propun să vorbim despre modelele greșite și de o parte și de alta, ce înseamnă extreme în viața contemplativă și apoi în viața activă. Ascultăm o melodie și apoi revenim.
Thank you.
Am revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc că împreună cu mine se află astăzi ca invitat pastorul Florin Istrate. Discutăm despre viața activă și viața contemplativă. Spuneam înainte de pauză că vom discuta acum despre niște extreme. Viața contemplativă dusă la extrem, unde ar duce?
Omul are tendința aceasta să meargă prin șanțuri și la un moment dat nu este interesat pe care șanț merge, pe cel din dreapta sau pe cel din stânga. Se spune că fiecare kilometru de șosea are de două ori mai mult șanțuri. Fie șanțul acesta al fanatismului, pentru că în Sfânta Scriptură nu găsim nicio situație, nu găsim niciun exemplu de oameni care s-au retras, de oameni al lui Dumnezeu, care s-au retras în creierii munților să se roage, să mediteze și să nu facă nimic altceva.
Ca să vorbim foarte deschis, fără să jignim pe nimeni și fără să supărăm pe nimeni, indiferent de credința pe care o are, dar simt nevoia să punctăm foarte clar lucrurile. Vorbim de sistemul acesta monastic, acest obicei sau această practică, ca într-o pustietate sau undeva în afara orașelor să existe oameni care, asta este menirea lor, să se roage, să postească, să aibă meditații spirituale, astfel încât celorlalți, cei care sunt în oraș, cei care sunt în preajma ispitelor, să reziste, să fie oarecum mântuiți prin intervenția lor.
Da, apreciem pe cei oameni care se roagă, pe cei oameni care postesc, pe cei oameni care se gândesc la Dumnezeu, însă eu vreau să subliniez ceea ce prezintă Scriptura. Și anume, omul are nevoie în mod personal să se roage și să aibă o relație vie cu Dumnezeu. La urma urmei, Dumnezeu așteaptă de la om un singur lucru, să-L iubească, să-L asculte și să-L slujească pe el și pe semeni cu toată inima și cu toată bucuria. Nicăieri nu găsim în Sfânta Scriptură, nici în Vechiul, nici în Noul Testament, vreun om al lui Dumnezeu care a stat undeva, în pustie sau în inima munților, doar să se roage. Pentru că mijlocitor între om și Dumnezeu este Mântuitorul Iisus Hristos.
Mai găsim cazuri de oameni care s-au retras pentru un timp, dar ei s-au retras astfel încât să fie pregătiți pentru lucrare, pentru misiune, pentru acțiune. Mă gândesc, știu, de exemplu, la Moise, care a stat 40 de ani înainte de a-și începe activitatea în pustie și s-a pregătit printr-o relație specială cu Dumnezeu.
Iertați-mă, dar e cu totul altceva. Moise n-a stat într-o mănăstire. Moise a fost un om activ. Scriptura ne relatează faptul că el mergea cu oile, era un om activ, era un om care muncea, slujea la socrul său. Nu era într-o mănăstire, nu medita, nu se ruga toată ziua. Dumnezeu i s-a descoperit și l-a chemat la o lucrare mai înaltă, pentru că în viața lui Moise întâlnim câteva etape. În primii 40 de ani, Moise învață la cele mai bune universități ale vremii. Moise se pregătește. Este licențiat în multe domenii.
Este prințul Egiptului.
Prințul Egiptului. Și gândea că poate să facă lucruri mari prin eforturile sale, prin cunoștințele sale. Era un om foarte activ. Însă, fără Dumnezeu, omul nu poate să facă nimic bun. Da, poate să facă multe isprăvi, dar nu poate să facă nimic bun. Și ajunge acest Moise, acest om erudit, acest intelectual, ca din câteva mișcări să-l ucidă pe acel egiptean și să-l și îngroape. Și atunci își dă seama de nebunia lui și fuge. Nu știu dacă a fost planul lui Dumnezeu ca Moise, 40 de ani, să fie departe de poporul Israel. În acești 40 de ani, Moise regretă ceea ce a făcut, Moise abandonează multe concepții, renunță la atitudinea sa și spune Scriptura că Moise a ajuns prin harul lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, cel mai blând om de pe fața pământului.
Vedem astfel că această perioadă de timp sau această viață contemplativă, îmbinată cu viața activă, așa cum ne-ați adus argumente, a fost pentru Moise. Moise nu a stat acolo să se roage pentru poporul care era asuprit în Egipt.
Și vreau să duc gândul până la capăt. Apoi, încă 40 de ani, când Moise lucrează așa, cu multă pasiune, aproape că se epuizează uneori, și vine socrul său și zice, ceea ce faci tu nu faci bine, pentru că Dumnezeu nu dorește ca omul să se epuizeze. E nevoie de multă înțelepciune în viață și e nevoie să lucrezi înțelept și organizat. Și acel cuvânt de aur, echilibru, echilibru în toate. Noi avem nevoie să ascuțim securea, să lucrăm eficient. De ce să mergi cu cazmaua și să lucrezi din greu, să transpiri când ai putea, cu un tractor sau cu altceva, aceeași activitate să o realizezi în jumătate de oră?
Trebuie
să
mai inteligentă.
Trebuie să mai și gândești, nu doar să muncești. Că dacă doar muncești și nu gândești, e vai
nu
și amar.
Nu progresezi deloc.
E vai și amar. Da.
Revin acum la ceea ce spuneam mai devreme și aș vrea oarecum să vedem care ar fi dezavantajele sau riscurile acestei extreme, a unei vieți centrate doar pe partea aceasta contemplativă. Și mă gândesc acum la sistemul monastic, mă gândesc la acest obicei de a merge în pelerinaje. Da, există o anumită tradiție, anumite circuite, anumite perioade din an în care oamenii se dedică în mod exclusiv căutării lui Dumnezeu în felul acesta. Care ar fi riscurile sau pericolele?
E bine să ne dedicăm lui Dumnezeu zi de zi și lună de lună și an de an.
Nu doar în anumite
Eu
perioade.
Nu cred într-un creștinism de genul acesta. În anumite perioade suntem cu Dumnezeu, mergem la biserică
sau la sărbători.
Sau la sărbători. Da. Creștinismul înseamnă să ai o relație autentică cu Mântuitorul Iisus Hristos, să-ți deschizi inima, să-L primești pe Iisus ca Domn al vieții tale și să fii umplut de viața Lui, de iubirea Lui, fără plinătatea Duhului Sfânt. Un om va ajunge fie să aibă un succes josnic, fie un eșec mizerabil. Ceea ce dă valoare unui om este prezența Duhului Sfânt. Ori dacă noi doar în anumite perioade din an căutăm să fim cu Dumnezeu și doar atât, e mult prea puțin și nu este ceea ce așteaptă Dumnezeu.
Să mergem și la cealaltă extremă. Sunt oameni care neglijează partea aceasta contemplativă, văzând-o ca o pierdere de timp sau negăsindu-i utilitatea, și sunt oameni de acțiune, oameni care fac ceva, uneori chiar în numele lui Dumnezeu. Mă gândesc acum la fapte de caritate, mă gândesc la războaie sfinte, toate în numele credinței. Dar până la urmă lipsește fundamentul, lipsește acea viață contemplativă, lipsește acea relație și acea umplere cu Duhul Sfânt de care ziceați mai devreme, care să dea până la urmă esență acțiunilor tale. Cum vedeți și această extremă?
În localitatea natală aveam un vecin care a dat de vreo 15 ori examen pentru permis și n-a luat. După Revoluție, el și Dumnezeu știe cum te a luat permisul. Și când a pornit cu mașina, omul a dorit să aibă curaj și a băut ceea ce n-ar trebui să bea niciun șofer și mergea pe strada. Strada era destul de mare, de vreo 20 de metri lățime, și mergea din gard în gard. Când a lovit mașina într-un gard, când în celălalt gard. Cam așa încearcă să procedeze unii oameni. Din șanț în șanț, de la o extremă la alta. Iarăși, oamenii aceștia care sunt taxați doar pe a face și nu pe a fi un om conectat la sursa puterii cerești, s-ar putea să nu realizeze prea multe lucruri bune, deși ei au un scop nobil.
Da, putem vorbi chiar și de motivații. De ce faci anumite lucruri? Poate ca să fii văzut de alții, fără să ai dragostea care ar trebui să te împingă la acțiune, dacă vorbim, de exemplu, la acte de binefacere în ceea ce îi privește pe semeni, nu?
Contează foarte mult motivația. Este esențială. Și unde dragoste nu e, nimic bun nu e. Dar dincolo de dragoste, contează foarte mult să trăiești în spațiul voiei lui Dumnezeu și să urmezi exemplul Mântuitorului Iisus Hristos. Niciodată Mântuitorul Iisus Hristos nu a adus pe cineva la sine cu forța. Există un drept fundamental pe care Dumnezeu ne l-a lăsat. Libertatea. Omul este liber. Ți-am așezat înainte viața și moartea. Alege, omule, ceea ce dorești. Alege viața ca să trăiești, să ai un viitor luminos.
Dar ai libertatea de a alege.
Ai toată libertatea. Bineînțeles, da, urmările vor urma în suport. Funcție de alegerea ta. Dar ai toată libertatea. De aceea este foarte important să ai o motivație bună, să ai o direcție bună și scopul să fie în armonie cu învățătura Evangheliei. Întâlnim aici, în Evanghelie, exemplul Mântuitorului.
Chiar aici vreau să ne îndreptăm. Am vorbit de extreme și încercăm să ne îndreptăm spre un echilibru. Și cred că Iisus, Mântuitorul, ar trebui să fie modelul suprem și în acest sens. Pe de o parte, om al rugăciunii, pe de o parte, om al acțiunii. Cum vedem în viața lui Iisus îmbinându-se cele două?
Admir foarte mult persoana Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că vedem în El totdeauna echilibru. El este omul care se roagă, omul care cunoaște foarte bine Scriptura. La 12 ani discută cu marii învățați, cu marii profesori universitari ai vremii, cu acei cărturari. Și culmea, profesorii rămân uimiți
de
cunoștința lui și de toată știința și învățătura lui. Dar Mântuitorul Iisus Hristos este omul care slujește. Este omul care merge din loc în loc, face bine, vindecă, uneori până seara târziu. Mulțimi de oameni îl ascultă. Și la un moment dat, Mântuitorul spune ucenicilor, veniți singuri deoparte și odihniți-vă. Îmi place foarte mult versetul acesta, pentru că Dumnezeu vrea să lucrăm cu bucurie, cu dragoste, din plăcere. Nu trebuie să fim epuizați, nu trebuie să ajungem să fim așa
fără vlagă. Ce facem.
Da. Ci e foarte important ca ceea ce facem să facem cu bucurie, motivația să fie sfântă și lucrul acesta să constituie o bucurie pentru semeni și să-i aducă slavă lui Dumnezeu.
Putem compara această diferență între viața activă și viața contemplativă cu relația dintre fapte și credință?
Da, din punctul acesta de vedere, chiar e foarte binevenit ceea ce a spus, și anume, credința lipsită de fapte este moartă, spune Scriptura.
Și viața contemplativă lipsită de viața activă nu și are rost.
Nu și are sensul. Așa este. Fapte. Dar dacă nu ai credință, iarăși nu e ceva complet. De aceea e nevoie de a îmbina în mod armonios și credința, și faptele, și viața meditativă cu viața plină de energie și cu viața activă.
Dacă suntem de o parte sau de alta, poate dintre cei care ne ascultă sunt unii care vor spune, așa sunt eu, mai predispus la meditație, la rugăciune, mi-e mai greu să ies în față, mi-e mai greu să fac ceva, dar eu mă rog pentru tine, mă rog pentru alții, mă rog pentru biserică, mă rog pentru misiune, dar eu doar mă rog. Care ar fi câteva exerciții? Știu eu, ce ne-am putea spune sau ce le-ați putea spune astfel încât să treacă de această etapă? Eventual, poate vorbim de o educație în acest sens.
Exact. Faptul că ei doresc să se roage e bine. Și chiar apreciem lucrul acesta. Revin la versetul de la început, Eclesiastul 9:10. Tot ce găsești în mâna ta să facă, să facă cu toată puterea. Să ținem la acea calitate, să ținem la excelență, să dăm tot ce avem mai bun, în condițiile date, să faci tot ce poți mai bine, da? Să te rogi, dar nu e suficient. Ar trebui urmași și ceilalți pași. Păi ceva concret. Dumnezeu nu cere unui om să facă ceea ce nu poate. Nu cere niciodată ceea ce nu a dat. Dar dacă ai voința și dorința,
și ai un talent de la
și
Dumnezeu.
Și ai un talent. Cel puțin un talent, fiecare om are. Cel puțin un talent. Că nu-l recunoaștem noi, asta e altceva. Dar fiecare om are cel puțin un talent. Stai pe genunchi, roagă-te, Doamne, care este darul ce mi l-ai dat? Și vreau să îl valorific, vreau să-l pun la dispoziția ta. Și ar trebui urma și ceilalți pași. Poate nu am darul să stau sub reflectoare, să vorbesc la o sală
numeros.
Sau un public numeros. Dar poți să fac un bine. Un pahar de apă, dacă îi dai unui om însetat, asta înseamnă misiune, înseamnă slujire, înseamnă acțiune, o bucată de pâine, o haină, o vorbă bună. Mergi și faci o vizită unui om bolnav uitat de familie și de lume, asta înseamnă acțiune. Cred că fiecare ar putea să facă mult mai mult dacă ar dori și dacă ar studia Scriptura, fiindcă Scriptura este un ghid pentru noi și ne oferă nu doar legi și porunci, ci ne oferă și exemple de oameni care au făcut lucruri mari și frumoase, nu prin puterea lor, prin dispoziția lor, dar prin puterea lui Dumnezeu.
Aș vrea să citesc un pasaj dintr-o carte, un pasaj care răspunde foarte bine la această dilemă. Chiar voi citi exact cum spune autorul aici. Cartea se numește Calea către Hristos, autor Ellen White. Autoarea aceasta spune următoarele: Dumnezeu nu dorește ca vreunul dintre noi să se facă pusnic sau călugăr și să se retragă din lume pentru a face numai rugăciuni. Viața noastră trebuie să se asemene vieții Domnului Hristos, și anume pe munte în rugăciune și apoi în mijlocul mulțimii. Cel care nu va face altceva decât să se roage, va înceta curând să se mai roage, sau rugăciunile lui vor deveni o simplă formă. Când oamenii se retrag din viața socială, departe de sfera îndatoririlor creștine și de purtarea crucii, când încetează să mai lucreze cu zel pentru Domnul care a lucrat cu zel pentru ei, atunci nu mai au pentru ce să se roage și pierd simțământul nevoii de rugăciune. Rugăciunile lor devin personale și egoiste. Ei nu se pot ruga pentru nevoile omenirii sau pentru înălțarea edificiului împărăției lui Dumnezeu, cerând putere pentru această lucrare. Cum comentați?
Da, foarte frumos citatul acesta. Pe lângă faptul că e binevenit și frumos, e și logic. Dacă te rogi și nu treci la acțiune, într-o zi nu mai ai obiectul pentru care să te rogi.
În plus,
se transformă totul într-o monotonie, în ceva banal.
În plus, dacă nu ești în mijlocul oamenilor, dacă nu ești implicat în a fi cu ei, în a avea o viață activă, nu știi care sunt nevoile lor, nu știi pentru ce să te rogi, de fapt. Poate tu te rogi pentru ceva, dar oamenii au nevoie de altceva.
Totdeauna Dumnezeu ne învață că noi trebuie să fim sarea pământului. Ce înseamnă? Să ne amestecăm printre oameni, să cunoaștem problemele lor, durerile lor și să-i putem ajuta pe oameni. Dumnezeu nicăieri nu ne spune, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de ceea ce este rău în lume. E mult mai simplu să te izolezi undeva și sigur că nu te mai ceri cu vecinul care este ciudat. Sigur că nu te mai deranjează nimeni cu o privire plină de invidie.
Și nici nu mai sunt atât de multe ispite.
Și nu mai sunt atâtea capcane și atâtea ispite. Nu, Dumnezeu dorește să trăim în societate, printre oameni, dar să trăim ca oameni ai Lui, conduși de Duhul Lui, oameni ai principiilor, oameni care suntem epistole vii, avem Evanghelia nu doar în mintea noastră, ci avem și dragostea lui Hristos în inimă. Și oamenii vor să vadă nu atât de mult doctrina și dogma în cărți, cât vor să vadă adevărul lui Dumnezeu în viața oamenilor.
Să mergem și la ceilalți, la cei care au nevoie să se educe în a-și dezvolta viața contemplativă, la cei care sunt mai degrabă oameni de acțiune. Cum ar trebui să-și dezvolte această viață contemplativă? Poate, nu știu, exerciții. Vorbim astăzi de exerciții de meditație, de exerciții spirituale. Există așa chiar o adevărată filozofie în acest sens. Este ceva ce poți controla, ce poți educa până la urmă și ce poți face concret?
E de dorit să avem în fiecare zi un timp de meditație, un timp.
Dar dacă nu-ți vine, pentru că tu ești o persoană activă și cum te-ai trezit, pui mâna pe telefon sau ai plecat de acasă pentru că ai treabă, pentru că trebuie să fii între oameni, chiar slujindu-i. Ce să faci?
Dorința e bună de a-i sluji pe oameni, însă dacă nu ești conectat la sursa înțelepciunii cerești, s-ar putea să nu ai și înțelepciunea necesară.
Dar poți fi prea ocupat și să n-ai timp să te rogi.
De fapt, când nu ai timp, pentru ceea ce iubești, pentru ceea ce vrei, totdeauna găsești timp. Cred că ar trebui un pic așezate corect prioritățile. Mai întâi, așa ne învață Scriptura, căutați mai întâi pe Dumnezeu, căutați mai întâi relația cu El, căutați mai întâi împărăția Lui, neprihănirea Lui și celelalte lucruri vor veni. Degeaba vă treziți de dimineață și lucrați până seara târziu, așa spune Biblia. Și Dumnezeu nu greșește niciodată. Oamenii aceștia ar putea să fie instruiți.
Legat de acest lucru,
dacă ai o relație vitală cu Dumnezeu, poți lucra după aceea mult mai eficient și cu inimă bună.
Legat de acest lucru, am găsit două citate care mi-au plăcut foarte mult. Martin Luther afirma: am atât de multe de făcut încât nu-mi permit să încep ziua fără să petrec 3 ore în rugăciune. Ce ziceți de asta?
Cred că se întâmplă lucrul acesta la mulți creștini. Ni se întâmplă și nouă. Sunt unele zile când vezi că nu ai niciun spor. Te apuci ba de una, ba de alta și nu-ți iese nimic. Dar dacă începi ziua cu Dumnezeu și așezi lucrurile în mod corect și lucrezi ordonat, realizezi uneori că într-un timp foarte scurt faci foarte mult. Până la urmă contează enorm să ai binecuvântarea lui Dumnezeu. Și când spun binecuvântarea lui Dumnezeu, nu mă refer la ceva miraculos, ci să lucrezi după voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Omul a fost creat nu să fie un robot care să muncească. Omul a fost creat pentru relație. Relație cu Dumnezeu. Și dacă omul nu respectă aspectul acesta, va ajunge la epuizare, va ajunge la eșec mai devreme sau mai târziu. Pentru că omul a fost creat pentru Dumnezeu și să asculte și să lucreze în relație cu Dumnezeu.
Încă un citat, ne vom gândi la el și apoi vom lua o scurtă pauză muzicală, vom reveni apoi pentru concluzii. Rugăciunea tainică, stăruitoare, plină de credință, stă la baza evlaviei, spunea William Carey. Să ne gândim la aceste lucruri, mai ascultăm o melodie și apoi revenim pentru concluzii. Am revenit, suntem în ultimele minute ale emisiunii Trăiește Înțelept și încercăm să ajungem la câteva concluzii. Cum să găsim echilibrul între viața activă și viața contemplativă și mai ales ce să ne motiveze către a căuta acest echilibru?
Revin la versetul de la început și vreau să trag aici o concluzie. Versetul 11 spune: am mai văzut sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul și așa mai departe. Cel mai înțelept om care a trăit pe acest pământ, inspirat de Dumnezeu, Solomon, scrie aceste două versete. Primul verset, versetul 10, tot ce găsești în mâna ta să facă cu toată puterea, și am întâlnit mulți oameni, am reușit, am ajuns, am prosperat pentru că am muncit, că am trudit, am transpirat. Dar versetul 11 spune cu totul altceva.
În ciuda
că nu cei harnici, că nu cei care muncesc din greu câștigă și ajung departe, ci toate țin de vremuri și de împrejurări. Așa, din punct de vedere omenesc, toate țin de noroc.
Hazard.
Dar în termeni biblici, am putea spune providența lui Dumnezeu. Tu să muncești ca om, să-ți faci partea, să fii viteaz, energic, activ, dar să te încrezi în Dumnezeu, să nu-L scoți pe Dumnezeu din calcul. Nimic fără Dumnezeu. Îmi place foarte mult expresia aceasta. Lasă libertatea lui Dumnezeu, lasă totul la dispoziția lui Dumnezeu și la timpul potrivit. E foarte curios faptul, legat de ceea ce spuneați anterior, că ucenicii n-au solicitat Mântuitorului să fie învățați cum să predice sau să facă semne sau minuni. Învață-ne să ne rugăm. Rugăciunea înseamnă nu doar putere, nu doar aduce ajutor, ci rugăciunea înseamnă viață, viață adevărată, viață deplină.
Înseamnă acțiune.
Dincolo de activitate, dincolo de alte aspecte, înainte de toate trebuie să fim credincioși lui Dumnezeu. Și aș vrea doar textul acesta să îl mai prezint la final. Este ceea ce spune omul acesta, înțeleptul Solomon. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile Lui, fii un om activ, energic, dar fii și un om cu teamă de Dumnezeu. Gândește-te la Dumnezeu, să îmbini în mod armonios meditația, rugăciunea, cu o viață de slujire, cu o viață activă.
Trebuie să înțelegem că cele două vieți nu sunt într-o luptă una cu alta, ci sunt într-o interdependență și succesul uneia aduce și succesul celeilalte. Iar omul nu este nici doar trup, nici doar suflet. Este un suflet viu. Această îmbinare între trup și suflet, cred că de asemenea trebuie să ne dea motivația puternică pentru a îmbina și viața activă și viața contemplativă. Și desigur, până la urmă, prezența lui Dumnezeu este cea care va echilibra în viața fiecăruia dintre noi cele două aspecte, mai dinamică sau mai puțin dinamică. Mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-a spus. Vă aștept și cu alte ocazii. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi pastorul Florin Istrate. Eu sunt Cristina Ișman, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!